kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkii hore magaalada muqdisho waxaa ka furmay shir looga hadlayo maalgashiga soomaaliya shirka oo uu furay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa diiradda saaraya ka faa'iidaysiga fursadaha maalgashi ee ka jira soomaaliya haddaba yaa soo qabanqaabiyey shirkan waa maxay muhiimadda maalgashiga soomaaliya ee xilligan maxaa loo baahan yahay si loo horumariyo maalgashiga soomaaliya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa ila falanqayn doona maxamed duubo oo ah agaasimaha waaxda dhiiragelinta maalgashiga ee wasaaradda qorshaynta soomaaliya maxamed waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waan dhowaa walaal waa mahadsan tahay dhegeystayaashana waa salaamayaa iyo bahda v o a
waa ka qaadnay maxamed marka hore bal faahfaahin naga sii shirka maalgashiga iyo ujeedadiisaba
walaal shirka maalgashiga soomaaliya iyo bandhig isla socda ayuu ahaa maadaama soomaaliya ay ku biirtay urur goboleedka bariga afrika waddankii sideedaadna ay noqotay oo ugu da-yar waxaan u aragnay muhiim in ganacsatada iyo maalgashatada gobolka ururka bariga afrika inay wax badan ka ogaadaan fursadaha maalgashi ee ka bannaan soomaaliya oo ay tahay inay maalgashtaan si loo xoojiyo isdhexgalka iyo xubinnimada rasmiga ah ee soomaaliya ee bariga afrika taa ayaa waxay sababtay in wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ah iyo nation media group oo ah warbaahin goboleed oo fadhigeedu uu yahay nairobi inay iska kaashadaan sidii loo abaabuli lahaa loona qaban lahaa shirkan oo runtii laba maalmood ka socday magaalada muqdisho laguna soo gabagabeeyey 25-kii april ujeedkiisana sida aan sheegay wuxuu ahaa in maalgashatada ay yimaadaan dalka fursadaha maalgashigan ay arkaan isdhexgal labada ganacsato ee kuwa gobolka iyo kuwa soomaaliyeedna uu dhexmaro islamarkaasna isla arkaan goobaha ama qaybaha dhaqaale ay ka wada shaqeyn karaan ay iska kaashan karaan
maxamed marka ganacsatada kasoo qeyb gashay ma waxay ku koobnaayeen maaragtay bariga afrika mise wuxuu u furnaa guud ahaan ganacsatada danaynaysa soomaaliya
shirkani waxaa loo qabanqaabiyey ganacsatada iyo maalgashatada bariga afrika laakiin bariga afrika dadka maalgashtay waxaa ka mid a maalgashato caalami ah oo xarumo ku leh gobolka iyagaana waa yimaadeen soomaali badan oo qurbajoog ah iyo ganacsato kaloo ajaanib ah oo ka baxsan ururkan bariga afrika waa ay yimaadeen oo danaynaya inay wax badan ka ogaadaan shirarkan oo kale waxay muhiim u yihiin qabashadooda inay isku keenaan dad badan oo dhinacyo badan ka kala yimaada iyo dalal badan si ay bal hal meel wixii ay rabeen oo macluumaad ah iyo la kulanka ganacsatada soomaaliyeed bay ugu fududaato marka taa ayaa waxa keentay in ganacsato ka timid dunida dacaladeeda isugu yimaadaan laakiin ujeedka koowaad ee loo qabtay wuxuu ahaa in ganacsatada bariga afrika lagu dhiirageliyo lana tuso fursadaha maalgashi ee ka bannaan dalka soomaaliya
waaye marka ganacsatada soomaalida ee ka qeyb galay shirka iyo maaragtay wasaaradda qorsheynta oo aada madaxdeeda ka mid tahay maxaa kusoo bandhigteen marka maxaa tuusaseen ganacsatadii maaragtay martida
bandhiggu wuxuu ahaa horta mid private sectorka uu leeyahay ganacsatada soomaaliyeed iyo kuwa gobolka afrika bariga afrikaba ay soo bandhigeen waxa ay hayaan badeecadahooda iyo fursadaha maalgashi ay isla wadaagi karaan dowladda soomaaliyana waxa ay soo bandhigtay qeybaha dhaqaale ee ahamiyaadka u leh maalgashiga ajaanibta ama maalgashiga caalamiga ah oo ugu horeeya midka gobolka bariga afrika qeybahaasna waxaa ka mid ahaa ugu horeeyey qeybaha wax soo saarka beeraha kalluumeysiga iyo xoolaha waxaana xigay tamarta iyo bangiyada iyo nidaamka maaliyadaha in la maalgashto marka prioritieskaas dowladdu ay sameysay xukuumadda federaalkana 2020-kii ay ansixisay oo weli 5 sano ku jira ee dhaqangalka ayaan usoo bandhignay sidoo kale mashaariic la maalgashan karo oo ay dowladda soomaaliyana danaynayso in la maalgashto bankable projects la yiraahdo ayaan iyagana la wadaagnay maalgashatada timid marka inta badan dowladaha sida soomaaliya oo kale kasoo kabanayo dagaalada sokeeye waxaa muhiima inay dhiirageliyaan shirkadahooda iyo ganacsatadooda si ay ula falgalaan ganacsatada iyo shirkadaha ajaanibta ah maadaama dowladda soomaaliya aanay ahayn dowlad ganacsato ama dowlad leh sidii dowladihii kacaanka oo kale ama kuwii hanti wadaag oo kale inay leedahay ganacsi ama shirkada iyada ay leedahay marka waxaa muhiima in shirkadaha soomaaliyeed iyo ganacsatada soomaaliyeed la dhiirageliyo sidii isku dhexgeli lahaayeen ganacsatada iyo shirkadaha caalamiga ah
waa gartay marka maxaa kasoo baxay shirkaas marka
shirka guud ahaan isdhexgal iyo isbarasho iyo xiriir in la yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada gobolka Bariga Afrika inay ganacsatada gobolka ay arkeen fursadaha Soomaaliya ka banaan dhanka maalgashatada iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo dhanka dawladda waxyaabaha priority-ga ah iyo shuruucda iyo siyaasadaha dalka ee khusaya maalgashiga inay wax badan ka barteen si bal marka ay laabtaan ay go'aanada ay qaadanayaan ugu qaataan go'aano ay wax ku oola oo ay ku saleysan macluumaad sax ah oo ay ka helaan dawladda Soomaaliya iyo ganacsatada Soomaaliyeed. Ugu dambeyn shirku wuxuu muujiyay in dawladda Soomaaliya ay sameysay dadaallo badan oo ay ku qaabeynaysay maalgashiga ajaanibta kuna fududeynaysa runtii inta sharci iyo siyaasada iyo istaraatiiji lasoo bandhigay markaad fiiriso. Haddana weli waxaa muuqata in dadaallo badan loo baahan yahay in lasii joogteeyo si ganacsiga iyo maalgashiga maadaama uu yahay wax in badan isbedelo. Dawladda Soomaaliyeed ay ku baraarugsan tahay in arrimahaas lasii joogteeyo. Ugu dambeyn shirka waxaa fariimo culus ka diray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, wasiirka qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha iyo Nation Media House saraakiishooda sarsare oo uu kamid yahay maamulahooda sare. Intaba fariimahooda waxay ku saleysnaayeen in Soomaaliya ay u furan tahay maalgashi, in Soomaaliya ay diyaar u tahay ganacsi.
Waa gartay Maxamed, marka laga hadlayo maalgashiga Soomaaliya guud ahaan, inta idiin diiwaan gashan ee aad ogtihiin, intee ayay gaarsiisan tahay dhinacyada la maalgashada ee Soomaaliya? Yay sii yihiin dadka ama shirkadaha maalgashada?
Walaal, weli Soomaaliya lagama sameynin xog rasmi ah ama sahan rasmi ah oo ku aadan maalgashatada ajaanibta ah iyo xadiga ay leeyihiin. Laakiin inta annaga noo diiwaan gashan, ilaa 1200 oo maalgashato ajaanib ah ayaa dalka jooga oo xafiiska iyaga ku xiran oo contactskooda lahayo. In badan oo annaga xafiiskanaga aanu soo marin oo iyagu iska sidooda isaga sameysta ganacsigoodana waa ay jiraan. Wadamada ugu horeeya maalgashiga waxaa ka mid a Turkiga oo aan isleeyahay waa wadanka ugu horeeya, waxaa ku xiga Imaaraadka oo maalgelin lexaadla ku sameeyey dalka, gaar ahaan dekadihiisa sida dekada Berbero kaleeto. Marka waxaan inta diiwaan gashan oo rasmiga ah waxaa ka badan inta aan diiwaan gashanayn, laakiin sanadkii 2023 maadaama dowladda federaalka ay diyaarisay sharcigii dhowrista xuquuqda maalgashatada iyo maalgashiga oo madaxweynuhuna uu si rasmi ah u soo saaray ifaafinta rasmiga ah, waxa uu sharciga qasbayaa in damaanada la siinayo maalgashatada ajaanibta ay ku xiran tahay sida ay ugu xiran yihiin ama looga yaqaano dalka Soomaaliya. Marka waxaa soo badanayso xiriiradooda ku aadan inay bal si diiwaan gelin ah iyo si rasmi ah xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ula soo xiriiraan si markaas ay u helaan xuquuqaadka uu bixinayo sharciga damaanad qaadka xuquuqda maalgashiga iyo maalgashatada ee la ansixiyay sanadkii 2023.
Waaye, marka laga hadlayo ganacsatada Bariga Afrika ee shirkaasi ka qayb galay, meelaha aad isleedihiin waa ay maalgasho karaan ee Soomaaliya maxaa ka mid ah ama idin sheegeen?
Walaal, meelaha ugu waaweyn ay danaynayaan horta waa warshadaha iyo horumarintooda iyo wax soo saarka dalka sidii loo warshadeyn lahaa. Qaybtaas qaybta ugu weyn oo ugu muhiimsan bay ahayd. Qaybta labaad waxay ahayd caafimaadka, oo iyagana aad ay u danaynayeen inay hay-adaha caafimaadka iyo isbitaalada iyo daawada iyo qalabka teknolojiyada loo isticmaalo caafimaadka baaritaankiisa iyo daweyntaba inay maalgashtaan. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa caafimaadka waxbarashada, maadaama Bariga Afrika inta badan wadamada intooda badan ay ku horeeyaan waxbarashada sare iyo midda hoose labadaba inay maalgashtaan. Sidoo kale maaliyadda, bangiyada iyo caymiska, shirkado badan oo caymiska ka shaqeeya ayaa kasoo qayb galay. Soomaaliyana maadaama caymiskeedu weli uu nugul yahay, waxaa noo muuqatay fursad muhiima oo in caymiska Soomaaliya lagu soo noolayn kara ah iyadoo la isticmaalayo maalgashi isku dhafan oo dhexmara ganacsatada Bariga Afrika iyo ganacsatada Soomaaliyeed.
Agaasimi Maxamed Dube, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. Kaalinta dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal soo dhawow.
Magacaygu waa Muumad Xasan Siyaad oo jooga South Africa. Daadiyaha barnaamijka Nuur Buqaari iyo Agaasim Maxamed Dhuube waa salaamatihiin. Maal la weeday magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gagagooyey shirka maalgashiga Soomaaliya. Wadamo badana ka mid ahay dabcan, laakiin Turkiga oo waayahan dambo maalgashi xoog leh ka waday Soomaaliya. maxaan kala socnaa maalgashiga oo Soomaaliya oo ka wada Turkigu? Waa mahadsanti
moomo, waa mahadsantahay walaal. Turkigu sida hore aan u sheegay waa maalgashadaha ugu weyn Soomaaliya ilaa iyo hadda. Dhinacyada ay maalgashteenna waxaa ugu horeeya waxyaabaha la yiraahdo serviceka, sida aad la socotaan dekedda Muqdisho iyo eraborka Muqdisho waxaa maamula shirkado kala duwan oo Turkiya ah. Sidoo kale diyaaradda Turkish Airlines waa ay timaadaa dalka oo waxay ku leedahay joogitaan rasmi ah. Si lamida shirkadaha dhismaha iyo kuwa qalabka dhismaha keena ama soo saaraba waa shirkado badan oo Turkiya ah. Laamiyada qaarkood, kuwan Muqdisho ilaa Afgooye, Muqdisho ilaa Balcad, waxaa dhisay shirkada Turkiya ah. Marka Turkigu maalgashiga nagala dhexeeya mar walba waa uu soo kordhayaa, waxayna ku xiran tahay sida dowladnimada iyo ay u dhismayso. Inta badan waxaan ka codsanaa inay bal aanay xoogga saarin keliya service sectorka, meelaha kaabayaasha dhaqaalaha sida loo maalgelin lahaa iyo qaybahan wax soo saarka aan ka hadlay oo warshadaha beeraha xoolaha iyo kalluumeysiga ah inay gacan ka geystaan, iyo khaasatan korontada oo wadanka Turkigu aada ugu horeeyo. Marka safaaradda Turkigu mar dhow waxay soo wadaa markii ugu horeysay ee fureysa xafiiskeeda ganacsiga ama commercial attachega loo yaqaano, si bal loo fududeeyo ganacsiga iyo maalgashiga labada dal. Turkiga dhowaan waxa uu Soomaaliya la saxiixday heshiis dhaxalgal ah oo amniga iyo dhaqaalaha labadaba taabanayay. Heshiiskaasoo runtii ah heshiis horseedi kara ama horseedi doona heshiisyo badan oo si degdeg ah wadanka wax looga qaban karo marka ay timaado maalgashiga. Waxaana ugu dambeeya Turkiga inuu hadda la saxiixday dowlad Soomaaliya heshiis baarista shidaalka ah iyo qoditaankiisa. Marka asagana waxaan isleenahay in dhowaan arrimaha shidaalka iyo ka faa'iideysiga khayraadka dhulka hoostiisa ah in Turkiga gacan weyn uu ka geysan karo, meeshaasna maalgashi lixaadla uu ka imaan karo ilaa idinkii.
Waayahay Maxamed Duwo, marka aan fiirino dowrka qurba joogta, kaalin intee la'eg ayay ka qaadanayaan maalgashiga Soomaaliya?
Walaal, qurba joogta Soomaaliyeed waxa ay Soomaaliya ka dhima weyse waa iyaga. Waxay usoo xawileen Soomaaliya lacag ku dhow $2 billion sanad walba oo u dhiganta ama ka badan lacagta bahdan ama dunidan caalamiga ay gacan ku siiso Soomaaliya. Qaybo ka mid ah lacagahaas intooda badan waxa ay ku socdaan in familiyadii ay isticmaalaan ama ku noolaadaan, laakiin percentage ka mid ah ayaa wuxuu aadaa in lagu aasaaso maalgashiga. Waxaa mudan in la xuso qurba joogta inta badan lacagaha maalgashiga waxay u diraan wadanka Soomaaliya, wadamo ka baxsan oo bayac mushtarka iyo ganacsiga ay inta badan ku diri jireen weligood. Laakiin waxaan arkaynaa xafiiska dhiirigelinta maalgashi ahaan in maalgashatadii gobolka ee Soomaalidu ay ku dhiiranayaan hadda inay yimaadaan dalka oo ay ka bilaabeen ganacsiyo iyo maalgashi lixaadle, gaar ahaan dhismaha iyo real estate-ka. Taasna waxaan isleenahay in lacagtii maalgashatadu qurba joogta Soomaaliyeed ay u diri jireen goobaha ka baxsan Soomaaliya in haatan ay kusoo bilaaban doonto in Soomaaliya toos ay u yimaadaan. Soomaalidu waa dad bayac mushtarka ku fiican oo xooggoodu halkaa jiro. Iyadana waxaan isleeyahay hadda bayac mushtar lama wadi karo weligiis. Qofkii bayac mushtar bilaabay in container uu wadamo kale ka keeno waxa uu ku qasbanaan doonaa mar ay noqotaba dhowaa dheeraa inuu maalgashi ahaan wadankii waxay uga soo saaro. Marka ganacsada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku tirtirsiyo in aanay ahayn keliya faa'iido doonku in bayac mushtarka iyo waaridka keliya, balse ay tahay in gudaha Soomaaliya wax lagu farsamayn karo islamarkaasna baahida dalka lagu dabooli karo.
Ilaha dhaqaalaha Soomaaliya mar walba waxaa lafdhabar u ahaa xoolaha iyo beeraha iyo kalluumeysiga. Weliba kalluumeysiga oo inkastoo Soomaalida maaragtay aada uga faa'iideysan, haddana dunida waxa moodaa inay indhaha ku hayso baddaas weyn ee badweynta Hindiya ee Soomaaliya iyo weliba badda cas. Marka wasaaradda qorsheynta qorshe nooce ah ayaa ugu degsan soo jiidashada dadka raba inay maalgashtaan Soomaaliya, gaar ahaan dhanka kalluumeysiga.
Walaal, wasaaradda qorsheynta ahmiyadda saddexaad ayay u tahay arrinta kalluumeysiga. Laakiin sidii ay dowladan cusub xafiiska u timid ee Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre, waxaad moodaa inay ka ballaariyeen ujeedka maalgashiga kalluumeysiga sidii annagu aan markii hore aan u fikiraynay, oo ay ka dhigaan ka faa'iideysiga khayraadka badda ama blue economy wax la yiraahdo. blue economy gaas oo ka guda dheer kalluumeysiga kaliya oo ay tahay badii xeebaheedii sida looga faa'iideysan karo hadii aan lahayd hoteeladii dalxiiska oo laga dhiso hadii aan lahayd gaadiidka badda sidii loo sahli lahaa hadii aan lahayd koronto sidii looga dhali lahaa marwaxadaha ku shaqeeya hadii aan lahayd kalluumeysiga iyo asagana laf dhabar u ah iyo soo saarista khayraadka badda sida shidaalka marka dowladani waxa ay diyaarisay ajenda mug leh oo blue economy ku aadan oo ay qasabtay xitaa in wasaaraddii kalluumeysiga magacii laga bedelo oo loo bedelo wasaaradda kalluumeysiga iyo blue economy-ga taasoo ku tusaysa in ka faa'iideysiga khayraadka badda kaliya uusan ku koobnayn kalluunka balse uu ka ballaaran yahay sidaa in loo wajahana waxa ay keenaysaa ka faa'iideysi mug leh in laga gaaro marka sida hadda aan wax u dhiirigelino ahmiyadda saddexaadna waa noo tahay laakiin wixii hadda ka dambeeya blue economy ahaan in loo maalgashigiisa loo wajaho ayay awaamirta ay madaxda sare dalka ay ku bixiyaan tahay wasaaraduna ay qaadatay iyadoo uu hogaaminayo wasiirka qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha
waa gartay dhanka dalxiiska ayaad mar dhow soo hadal qaaday ma dhihi karnaa soomaaliya dalxiiskeedu waa u bilowda hadda
walaal dalxiiska soomaaliya horta waxaa ku fila qurbo joogteeda oo dad aada u safra ah diyaaradaha yimaadana ay ku sheegayaan tirada dadka yimaada qurbo joogta soomaaliyeed inay aada lixaad u leeyihiin wadan qurbo joogtiisu aanay ku dalxiisina waa adag tahay in ajaanib ay ku dalxiisto waxaa kaloo muhiima aasaasna waa dalxiiska waxa la yidhaahdo martisoorka ama hospitality industry-ga hospitality industry-ga soomaaliyana aada buu usoo kacay 10 sano lasoo dhaafay hoteelada laga sameeyey ama laga hirgeliyey dalka soomaaliya guud ahaan waa ay ka badan yihiin hoteeladii laga hirgeliyey 40 sano la dhaafay taas marka waxay ku tusaysaa in aasaaskii dalxiiska ee ah hospitality-ga inuu dhismayo mar dhowna xafiiska dhiirigelinta maalgashiga iyo wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska iskaashanaya waxay soo saareen cilmi baaris muddo socotay taasoo macluumaad badan iyo xog badan soo saartay oo runtii aada muhiim u ah marka waxaan isleeyahay maadaama hoteelada laga hirgeliyey dalka ay ka badan yihiin 10 sano lasoo dhaafay hoteelada laga hirgeliyey dalka iyo maqaayadaha ay ka badan yihiin 40 sano lasoo dhaafay kuwii soomaaliya laga hirgelinayo waxaa muuqata in aasaaskii dalxiiska uu dhismayo islamarkaasna muddo aanan fogeyn aan rajeynayno in dalxiisayaal ajaanib ah wadanka ay yimaadaan gaar ahaan gobolada ay tahay inay ku dalxiisaan oo xeebaha leh qurbo joogta soomaaliyeedna waan arkaynaa in tiradooda iyo tayadoodaba ay kusoo badanayaan dalka iyagoo dalxiis iyadana loo arkayo dhanka kale waxaa sii badanaya shirarkii loo aadi jiray dibadaha iyo kuwii kale oo adduunka ka dhici jira laftirkooda inay dalka kusoo badanayaan waxaana markhaati u ah shirkanada aan ku qabanno soomaaliya waa awoodna inaan meel kale ku qabanno laakiin intaas oo wufuuda inay yimaadaan oo hoteeladii isticmaalaan laftirkeedu waa waxyaabahan la yiraahdo conference tourism marka dowladda soomaaliyana go-aamo waaweyn ayay kasoo saartay golaheeda wasiirada in shirar dowladda soomaaliya ay leedahay aana lagu qabanin dibadaha taas iyadana waxay xoojin doontaa dalxiiska iyo isticmaalka nidaamka martisoorka ama hospitality-ga dalka
waa garta marka waxyaabaha aada ka hadasho oo dhan waxaad moodaa in amniga uu aasaas u yahay marka muhiimad intee laag ayay maaragtay ammaanka uu u leeyahay maalgashiga soomaaliya
walaal amniga soomaaliya waxaa shaki ku jirin inuu hagaagayay sanadihii ugu dambeeyey maalgashatadu markii aada la hadasho ama si xitaa cilmiyaysan loo baaray maalgashiga waxyaabaha caqabadaha ku ah amniga waxaa moodaa inuu waxyaabaha ugu dambeeya uu yahay wadanka shuruucdiisa siyaasadihiisa hay-adihii ka shaqeyn lahaa dhiirigelinta maalgashiga waxyaabihii incentive-ka ah oo la siinayay shuruucdii iyo siyaasadihii la xiriiray canshuuraha immigration-ka waxyaabahaasoo dhanaa waxay yihiin waxyaaba aasaasiya oo ka horeeya amniga duruufaha aan ku jirnana waa garanaynaa duniduna waa ay garanaysaa waxaan mar walba ku celceliyaa qofkii duruufta aan maanta ku jirna nagu maalgashtana waa qof abaal aan u hayno qofkii da ka cagajiida inuu maantana maalgashtana ay tahay in maalin un la gaari doono dalka soomaaliya inuu noqdo meel maalgashigeeda uusan shaki iyo su-aal ku jirin marka arrinta amniga waa arrin aada mooda in doodii ahayday digaaga iyo ukunta ayaa soo horbaxa waxaa laakiin xaqiiq ah in amni daraduna xalkeeda uu yahay dhaqaalaha horumara iyo maalgashi maalgashiguna xalkiisa uu yahay amniga horumar marka waa laba arrimood oo isku xiran oon kala maarmin arrintaasna ay tahay arrin muhiima dowladda soomaaliyana hadda xil weyn iska saartay inay dalkii nabadayntiisa iyo xasilintiisa ay u jeesatay 2 sano lasoo dhaafay haddana la dhammaystiri doono wixii qabya ilaahay ninkii
waye aan adiga korontada ayaa iyaduna la sheegay inay muhiim u tahay horumarinta maalgashiga iyo dhaqaalaha wadan kasta marka aan caqabad intee leeg ay tamarta ku tahay maalgashiga Soomaaliya
walaal caqabad weyn ayay ku tahay korontada Soomaaliya 10 sano ka hor waxay ahayd $1 halkii kilowatt maanteena waxa ay maraysaa 4 senti iyo wax ka yar marka horta hoos u dhacaas weyn ee ku yimid qiimaha korontada ma arag maalgashi la xiriira ama warshadeen la xiriirta oo mugu miisaankaas hoos u dhaca ka tarjumaysa laakiin waxa xaqiiqaa in gobolka marka laga reebo Itoobiya wadamada kale intooda badan ay iyagu laftirkooda qiimaha korontada ay la tacaalayaan Soomaaliya waxa moodaa hadda wadamada sida Kenya iyo kale to in 20 senti wax lamida ay warshaduhu ay ku helaan korontada halkii kilowatt halka Soomaaliyan 40 senti ay maanta marayso marka maalgashi xoogan ayay ganacsada Soomaaliyeed gudaha ay ka sameeyaan sidii korontada looga dhaliyo cadceedda solarka ay u maalgelin lahayeen dhawaan Muqdisho waxa laga furay xarun weyn oo soo saarto korontada cadceed oo runtii environmentigana wax weyn ka tari doonto qiimaha korontadana aan filayna inay jibin doonto marka magaalooyinka waaweyn oo Soomaaliya hadda caqabadaha korontada ma aha caqabada waaweyn balse magaalooyinka yaryar iyo kuwa dhexe ku taatsan xuduudaha iyo gudaha Soomaaliya ku yaala magaalooyinkaas ayaa waxa weli ka jira caqabado ah qiimaha korontada inuu aad qaali u yahay laakiin korontadu waa meelaha hadda aan aragno maalgashatada ajaanibta ah inta badan ay maalgashtaan shirkad Norwegian ah ayaa dhawaan waxay ka furtay xarun lagu soo saaro korontada cadceed ku shaqeysa magaalada Baydhabo oo aan filayno korontadeedu inay ka hooseyn doonto ilaa idinkii 20 senti oo noqon doonta magaaladii ugu horeysay oo si buuxda oo mug leh uga guurtay nidaamkan ku shaqeeya korontada laga dhaliyo matoorada iyo shidaalka badan isticmaala kuna guurtay nidaamkan casriga ah ee cadceedan laga dhaliyo korontada marka guud ahaan waxaan isleeyahay caqabad waa ay tahay laakiin mar walba maalgashiga ku socda iyo Soomaalida sidii ay heegan ugu tahay inay dhalinta korontada ay kor u qaadaan markaan fiiriyo waxaan isleeyahay arintaasi arin waqti uu naga xigay in la xaliyo way
adiga oo soo koobay maxamed marka sidee u aragtaa qaabkee loo horumarin karaa si kooban maalgashiga Soomaaliya
walaal maalgashiga Soomaaliya horta Soomaaliya hadda waxa ay qoreysaa qorshaha horumarinta qaranka 10aad ama qorshaha isbeddelka 10aad oo hadda transformation plan loo bixiyay sidoo kale Soomaaliya waxa ay diyaarinaysaa aragtidii 2060-ka lagu gaarsiin lahaa wadan dhaqaalihiisu uu yahay mid lixaad leh labada qorshe markii aan fiiriyo iyo madaxda sare sida ay uga go'an tahay in maalgashiga loo dhiirigeliyo sida ay u mudan yahay waxaan isleeyahay in muhiim ay tahay ama ay dhowdahay xilligii laga dhigi lahaa maalgashiga mid ajenda qaran ah sidoo kale xafiiska dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta waxaa sharci yaalo baarlamaanka lagaga dhigayaa hay'ad madax banaan oo siyaasad ahaan hoos tagto wasaaradda qorsheynta maamul ahaanna madax banaan hay'addaasna waxay siin doontaa Soomaaliya fursad kale oo ka dhigayso maalgashiga hay'ad u gaar ah oo ka shaqeyso u heegan in loo helo iyo dad u carbisan loona tababaray taasoo dunida inteeda badan wadamada ay ka go'an tahay inay maalgashi lixaad la soo jiitaan ay ku hormaraan in hay'addaas ay diyaariyaan si hay'addaas mas-uuliyadeeda qaran ay u noqoto soo jiidashada fududeynta iyo dhiirigelinta maalgashiga ajaanibta isla markaasna midka maxalliga iyadoo xoogna la saarayo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed duubow oo ah agaasimaha waaxda dhiirigelinta maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.